11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 12-avgust chorshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Afg'oniston hukumati qo'shni Pokistondan hududidagi jangari guruhlar faoliyatiga chek qo'yishni talab qilyapti. Liviyada bir-biriga qarshi hukumat vakillari Jenevada muzokara boshlagan.
Bu fuqarolikdan chiqarish masalasi ham xuddi shu, hamma narsa yana o'sha masalaga borib taqaladi. Insonni qanchalik ko'p erkinligini bug'ursangiz, diniy erkinligimi
kecha kuchga kirgan qonunga ko'ra ayrim toifadagi odamlar O'zbekiston fuqaroligidan chiqarilishi mumkin.
Be patient. Don't jump to conclusions. Get to know the country. Don't stay inside your bubble.
AQShning Markaziy Osiyoga doir siyosati bilan ko'pdan shug'ullangan diplomat iste'foga chiqmoqda. Richard Hoglan bilan suhbatimizni tinglaysiz. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Suriyalik faollarning ma'lum qilishicha bugun poytaxt Damashq yaqinida hukumat kuchlari havo hujumlarida kamida 27 odam o'lgan, 120 kishi jarohat olgan. Bundan oldin isyonchilar poytaxtni o'qqa tutgani aytiladi. Bir odam o'lgan, 20 nafari yaralangan deydi faollar, ammo Davlat axborot agentligiga ko'ra 5 kishi nobud bo'lgan. Iroq tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif Damashqda bo'lib rasmiylar bilan mojaroga yakun yasash xususida gaplashmoqda. Kecha Zarif Livanda Hizbulloh rahbari bilan muloqot qilgan. Hizbulloh jangarilari Suriya armiyasi tarafida jang qilmoqda. Hukumat kuchlari va isyonchilar Idlib viloyatida 48 soatlik sulhga kelishib olgan. Kuzatuvchilarga ko'ra, muzokaralarda isyonchilarning Livan chegarasi yonidagi Zabadani shahridan chiqib, bir necha qishloq qamalini bas qilishi xususida gap ketmoqda. Liviyada tinchlik o'rnatishga qaratilgan muzokaralarning navbatdagi davrasi Jenevada boshlandi. BMT mulozimlarining aytishicha, sentyabr boshigacha qo'shma hukumat yuzasidan tugal bitim imzolanishi mumkin. Uzoq davom etgan murakkab muzokaralar ketidan, deydi BMT bosh kotibining Liviya bo'yicha mas'ul vakili Bernardino Leon. Umid uchquni paydo bo'ldi. Unga ko'ra, qo'shma hukumatni shakllantirish borasida taraflar olg'a siljida. Liviyada hozir bir-biriga raqib ikkita hukumat ish olib boryapti. Birini jahon hamjamiyati tan olgan va u sharqdagi Tobruk shahridan turib faoliyat yuritmoqda. Poytaxt Tripoli esa islomiy kuchlar qo'lida. Sobiq rahbar Muammar Qaddafi 2011-yilda hukumatdan ag'darilganidan beri yurt notinch. Urush qilayotgan tomonlar 11-iyulda tinchlik haqida so'z ochgan edi. Leon mana shu imkoniyatdan foydalanib, ularni turli guruh va elatlarni o'z ichiga olgan hukumat tuzishga ko'ndirmoqchi. BMT rasmiysining aytishicha, barcha taraflar shu kunlarda Jenevaga tashrif buyurgani murosadan umid bor ekanini anglatadi.
This will very much depend on the political will and on the creativity, on the wisdom of the parties to
bring siyosiy iroda va xohishga, xolis va adolatli qarorlarga bog'liq buning hammasi. Ular Jenevaga kelishga o'zida iroda topdimi, demak, sentyabrga qadar tugal shartnomani ham imzolaydi. Bu ishni BMT bosh assambleyasi sessiyasidan oldin bitirishimiz hech gap emas, deydi u. Leonning tan olishicha vaziyat hali ham mavhum va qaltis. Shunga qaramasdan maxsus vakil ishlash ahdida qat'iy. Tinchlikdan ularning o'zi manfaatdor, deydi Bernardino Leon.
What Libya is facing now is deeper chaos and division of the country. So I hope all the Libyan actors will be wise.
Liviya bugun avvalgidan og'ir va tarqoq holatda. Shunday ekan, ular aqlini yig'ib tezda muzokara stoliga o'tiradi degan umiddaman. Oktyabrgacha cho'zib o'tirmaslik kerak, chunki urush yana avj olishi mumkin, deydi BMT mutasaddisi. Leonning aytishicha, muzokaralarda siyosiy jihatlar jadalroq muhokama qilinmoqda. Xavfsizlik bilan bog'liq muammolar hanuz ochiq. U armiya va siyonchilar vakillarini bir davraga yig'ishga harakat qilmoqchi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Afg'on rasmiylariga ko'ra, Tashqi ishlar vaziri Salohiddin Rabboniy boshchiligidagi delegatsiya ertaga Pokistonda bo'lib, bu mamlakatda Afg'onistonga qarshi harakat qilayotgan guruhlar bazalarini yo'q qilishni talab qiladi. Afg'oniston prezidenti matbuot kotibi Said Zafar Hoshimining Amerika ovoziga aytishicha, delegatsiya tarkibida mudofaa vaziri lavozimini vaqtincha bajarayotgan rasmiy va razvedka xizmati rahbari ham bor. Pokistonda to'planib tashviqot olib borayotgan Afg'oniston xalqiga urush e'lon qilgan guruhlarga qarshi harakat qilishni Islomoboddan talab qilamiz, dedi Hoshimiy. Prezident Ashraf G'ani nazarida bir necha kun oldin sodir etilgan xurujlar Pokistonda rejalanib, o'sha yerda asoslangan guruhlar tomonidan amalga oshirilgan.
Ammo Pokiston anus shohidi barpoyi ijtimoat ast ke ayodi mazur az mazdur از آنجا با ما پیام جنگ می فرستد.
Pokistonda bu guruhlarning bomba ustaxonalari, harbiy tayyorgarlik lagerlari bor, dedi Afg'oniston rahbari. Matbuotda aytilishicha, Taliban yetakchilari va yirik qo'mondonlar Pokistonda qo'nim topgan. Islomobod bu da'volarni inkor etgan holda Kabul bilan terrorizmga qarshi kurashda, Afg'on tinchlik muzokaralarini o'tkazishda hamkorlik qilishga tayyor ekanini bildirmoqda. Qo'shma Shtatlar kecha Nigeriyaning Borno shtatidagi xurujni qattiq qoraladi. Shaharning gavjum bozorida portlagan bomba kamida 47 kishining yostig'ini quritdi. Davlat departamenti matbuot kotibi Jon Kirbining aytishicha, xurujni hech kim bo'yniga olmagan, ammo zo'ravonlikni Boko Haram jangari guruhi amalga oshirgan deya taxmin qilinmoqda. Chunki so'nggi bir necha haftada guruh xurujlarida bir necha yuz odam nobud bo'lgan. Boko Haram mamlakatda shariatni joriy etib, uni islomiy davlatga aylantirmoqchi. Nigeriya shimolida musulmonlar, janubda esa asosan nasroniylar yashaydi. Qo'shma Shtatlar Nigeriya hukumatiga Boko Haramga qarshi kurashda yordamini ayamaydi, deyiladi departament bayonotida.
The facts available demonstrate that Officer Miller exercised inappropriate judgment. This fear and feeling of isolation was the result of his poor decision to enter the building without a
AQShning Dallas shahrida o'tgan hafta qora tanli talabani otib o'ldirgan oq tanli politsiyachi ishdan olingan. Arlington shahar politsiya bo'limi boshlig'i Will Johnsonning aytishicha, Brett Miller ismli politsiyachi 19 yashar Christian Taylorga nisbatan qo'pol xatolarga yo'l qo'ygani uchun ishdan olingan. Arlington politsiyasiga 1 yil oldin kelgan 49 yashar Miller kuni o'g'irlik sodir etilgan joyga chaqirtirilgan edi. Boshqa politsiyachilarga jinoyat sodir etilgan joyni aniqlashda yordam berish o'rniga Taylorni o'sha yerda ko'rib qolgan Miller unga qarshi kuch ishlatmoqchi bo'ladi, biroq yigitning qarshiligiga uchragach unga 4 marta o'q uzadi. Haydalgan politsiyachiga qarshi jinoiy ish qo'zg'atilishi mumkinligi aytilmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida kecha kuchga kirgan qonunga ko'ra ayrim toifadagi odamlar O'zbekiston fuqaroligidan chiqarilishi mumkin. AQShning Markaziy Osiyoga doir siyosati bilan ko'pdan shug'ullangan diplomat iste'foga chiqyapti. Richard Hoglan bilan suhbatimizni tinglang. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. O'zbekiston yuzlab fuqarolaridan voz kechishi mumkin. 11 avgustdan kuchga kirgan yangi qonun jinoyat sodir etib xavfsizlikka tahdid solgan, xorijdagi kuch ishlatar tizimlariga yollanib, O'zbekiston manfaatlariga jiddiy zarar yetkazganlar fuqarolikdan chiqariladi. Fuqarolik to'g'risidagi qonun xorijda yashab konsullik ro'yxatiga turmaganlarni ham fuqarolikdan mahrum etishni ko'zda tutadi. Tahlilchilarga ko'ra, yangi qonun diniy va dunyoviy muxolifat vakillaridan tortib xorijda bo'lgan minglab muhojirlarning fuqarolik huquqini tahdid ostiga qo'yadi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Islom Karimov tomonidan 10 avgust kuni imzolangan qonun O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida deb nomlanadi. Shunga muvofiq O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi to'g'risidagi qonunga ham o'zgartirishlar kiritilgan. Fuqarolik to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, xorijiy davlat manfaatlarini ko'zlab faoliyat yuritgan, tinchlikka va xavfsizlikka qarshi jinoyatlar orqali davlat manfaatiga jiddiy zarar yetkazgan shaxslar O'zbekiston fuqaroligidan chiqariladi. Qonunga o'zgartirishlar kiritishdan asosiy maqsad terrorchi guruhlar safiga qo'shilgan o'zbekistonliklarni fuqarolikdan mahrum qilish ekanligi aytilmoqda. Shvetsiyada siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbek faoli Hazratqul Xudoyberdiga ko'ra, bu chora radikal tashkilotlarga qo'shilayotgan o'zbeklarni to'xtatib qolmaydi, ammo avtoritar rejimni mustahkamlaydi.
Diktatura hukmron bo'lgan har qanday davlatda fuqarolarni erkinliklarini cheklash yoki bir siyosiy faoliyatmi, diniy faoliyatmi, mustaqil shaxs sifatida faoliyat ko'rsatishga xalaqit berishga harakat qilinadi. Bu fuqarolikni chiqarish masalasi ham xuddi shu. Hamma narsa yana o'sha masalaga borib taqaladi. Insonni qanchalik ko'p erkinligini bug'ursangiz, diniy erkinligimi yoki fuqarolik erkinligimi, u o'ziga yo'l oqtaradi. U mumkin emas, bu mumkin emas deganingizdan keyin u yo'lni izlaydi. O'sha devorni yorib bo'lsa ham chiqib ketadi-da. Eng ko'p bo'g'ilgan erkinlik hozir diniy erkinlik bo'ldi. Diktator rejimini malaylari va rahbarlari vahimaga tushganki, mana deydi, islomiy davlatni yo'lboshchilari ohangraboday tortyapti, o'zini davrasiga olyapti va keyin ularni qaytib kelish imkoni bo'g'iladi agar fuqarolik yo'q bo'lmasa. Qo'lida qurol olib yurgan yigitlar bizga o'xshagan erkin so'z bilan demokratik fikrlarni targ'ibot qiluvchi muxolifatdan bir 10 karra, 20 karra vahimaliroq ular uchun. O'shaning uchun ularga hozir e'tibor qaratilyapti-da.
Degan fikrda Hazratqul Xudoyberdi. O'zbekistonlik siyosiy muhojirlardan yana biri, yozuvchi Safar Bekchonga ko'ra, hukumat yangi qonun bilan xalqaro miqyosdagi ehtimoliy da'volarning oldini olmoqchi.
Chunki agar bu qonun va bu nimalar tezda chora ko'rilmasa, O'zbekiston fuqarolarining Suriya va Iroq territoriyasida olib borayotgan urushlari natijasida agar pasportlari bilan qo'lga tushsa, fuqarolik isbot qilsa, u kelajakda o'sha davlat, o'sha Suriya, Iroq davlati O'zbekistonga qarshi da'vo ochishi mumkin va kontributsiya degan, ya'ni u bütün tazminotni so'rashi mumkin. Haqqi bor. O'zbekiston davlati o'z fuqarolarining bütün nimasi bo'yicha buni to'lashga va bu jinoyatlarga ular sodir qiladigan sherik bo'lib qolish ehtimoli bor. Xalqaro norma shuni talab qilishini oldini olish uchun bu boyagi O'zbekistonga nisbatan tayyorlanishi mumkin bo'lgan har qanaqa inqilobiy harakatlar yoki islomiy harakatlarni oldini olish uchun chora sifatida ko'rayotgan bo'lishi mumkin, ammo bu uni oldini ololmaydi. Ya'ni bu unga qo'shilmoqchi bo'lgan odamlar fuqaroligi bormi yo'qmi unga qaramasdan unga qo'shiladi bu,
dedi Safar Bekjon. Islomiy davlat yoki boshqa ekstremist guruhlar tarkibiga qo'shilganlar ko'p hollarda fuqarolik pasportini tan olishmaydi. Bunday pasportlarni namoyishkorona yo'qotayotgan radikallar ko'p. O'zbekiston fuqaroligi to'g'risidagi qonun nafaqat radikallarni, balki diniy va dunyoviy muxolifat vakillarini, majburiy muhojirlikda yurgan minglab o'zbekistonliklarni ham fuqarolikdan mahrum qilishi mumkin. Qonunda bu chet el davlatini kuch ishlatar tizimlari yoki boshqaruv organlariga ishga kirganlik, uzrli sabablarsiz 5 yil mobaynida konsullik ro'yxatida turmaslik kabi shartlar bilan izohlanadi. Hazrati Xudoyberdiga ko'ra fuqarolik to'g'risidagi qonunning bu tariqa rejim manfaatlariga moslashtirilishi dunyo kezishga mahkum minglab muhojirlarning sabr kosasini to'ldirishi mumkin.
Hozirgi zamon 60-yildagi sovet zamoni emas. Bu insonlarni qanchalik biz huquqani bu yerda bo'lib tashaganimiz bilan ular erkin yuraveradi o'zga dunyolarda. Fuqaroligini bekor qilganimiz bilan qo'li mutronmaydi. Hayot majbur qilgandan keyin ketadi, ishlashga chiqib ketadi. O'ziga yaxshi sharoit izlaydi. Kim ularga bunaqa ruxsat berganki, qo'llariga insonlarning hayotini boshqarish degan. Ular davlat siyosatini, iqtisodni, hayot inson hayotlarini yaxshilash tomoniga xizmat qilish kerak aslida. Nafaqat dindorlarni, nafaqat demokratik muxolifat vakillarini, umuman O'zbekistondan pasporti bilan chiqib ketib, chet elda ishlab yurib, o'sha ro'yxatdan o'tib turmasa bo'ldi, fuqaroligini bekor qilinadi. Bu nima degan gap o'zi? Sen kimga xo'jayinsan? Kim senga bunaqa huquq berib qo'yibdi degan gapiradigan na bir deputat bor O'zbekistonda, na bir jurnalist bor. Vaziyat o'zgaryapti. Facebookdagi hozir chet elda yurgan barcha ishlab yurgan o'sha 5 millionga yaqin oddiy ishchilar ham o'nga O'zbekistonning vazirlaridan ko'ra kuchliroq, bilasizmi? Chunki ular qamoqda o'tiribdi hammasi, o'sha eng oliy tepada o'tirgan bosh vazir Mirziyoyevdan boshlab o'sha parlament raisi ham, boshqa vazirlar ham. O'shaning uchun vaziyat bilasizmi, o'ta keskinlik darajasiga ko'tarilyapti. Burkin kelib portlab ketadi bu narsa. Chunki insonlarning ongi rivojlanib ketyapti, ular to'xtata olmaydi axborot texnologiyasini.
Degan fikrda Hazrat Qul Xudoyberdi. Safarbekjonga ko'ra, agar hukumat milliondan oshiq fuqarolardan voz kechish qarorida bo'lsa, buni amalda sinab ko'rishi mumkin.
Bularni ham amalda tatbiq qilmoqchi bo'lsa, bu sanab o'tilgan narsalarni O'zbekiston kamida 5-6 million aholisini o'z vatandoshligidan, ya'ni fuqaroligidan chiqarishga majbur. Buni shunday qilishga maqsad qilayotgan bo'lib chiqadi. Chunki O'zbekistondan tashqarida yashayotgan odamlar soni kamida 5-6 million hisoblanyapti. Ularning ko'pchiligi hech qanaqa bu ro'yxatda turayotgani yo'q, konsullik nimasida turayotgani yo'q. Bu bunaqa narsadan xabardor ham emas bu odamlar. Nima qilish kerak endi? Bu odamlarni avtomatik shaklda fuqarolikdan o'chiriladigan bo'lsa, O'zbekistonda fuqaro qolmaydi,
deydi u. Islom Karimov fuqarolikdan chiqarish vakolatiga egami? O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilish ixtiyoriy ravishda fuqarolikdan chiqish masalasi odatda mamlakat prezidentiga yozilgan arizaga ko'ra amalga oshiriladi. Ammo majburiy ravishda fuqarolikdan chiqarilish jarayoni faollarga ko'ra faqat prezident vakolatidagi masala emas. Bu konstitutsiyaviy huquqlarga kiradi.
Bu konstitutsiyaga bilan bog'liq bo'lgan huquq va huquq normalaridir. Bu O'zbekiston jinoyat kodeksidagi shartlari ham xuddi o'sha konstitutsiyaga borib taqaladi. Chunki agar bilsangiz, fuqarolikdan chiqarish uchun birovni mahkamalar qaror berishi kerak birinchi, keyin prezident tarafidan konstitutsion huquqlarga asosan fuqarolikdan chiqarilishi mumkin. Bu shunday bo'lib kelgan edi shubhasiz 24 yil ichida. Agar yana qo'shimcha qonunda sirtdan yoki bo'lmasam boshqa shaklda mahkama qarori chiqarib, u mahkamaning tavsiyasiga asosan prezident agar nimadan chiqarayotgan bo'lsa, huquqini olgan bo'lsa, fuqarolikdan chiqarish bu konstitutsiyaga zid bo'ladi. Uning uchun konstitutsion o'zgartirish kiritish kerak bo'ladi O'zbekiston konstitutsiyasiga. U yerda o'zi bo'lmagan odamni sirtdan mahkama qilib va mahkama qaroriga asosan prezident fuqarolikni o'chira oladi degan narsa konstitutsiyaga kiritilishi kerak,
deydi bu borada yozuvchi Safar Bekjon. O'zbekiston matbuotiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgarishlar matbuotda e'lon qilinganidan so'ng kuchga kirgan. Matbuotda fuqarolikdan mahrum etish masalasi qanday tartibda ko'rib chiqilishiga aniqlik kiritilmaydi. Ayrim sharhlarga ko'ra, O'zbekiston prezidentining bu boradagi tegishli farmonidan so'ng ko'zda tutilgan shaxslar fuqarolikdan mahrum qilingan deb hisoblanishi mumkin. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur. The Voice of America.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika Ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika Ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika Ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Salkam chorak asr davomida AQShning Markaziy Osiyo bo'yicha siyosati bilan shug'ullanib kelayotgan rasmiylardan biri Richard Hoagland shu hafta xizmatdan ketyapti. Hamkasbim Navbahor Imam va diplomat bilan faoliyati AQShning Markaziy Osiyo siyosati haqida suhbatlashdi. Navbahor hozir biz bilan studiyada.
Rahmat Odil. Hoagland, bilasiz, Markaziy Osiyo davlatlari bilan mustaqillikning ilk kunlaridan boshlab ishga kirishgan, 1985-yilda diplomatik xizmatni boshlagan prezident Ronald Reagan davrida. Hoagland 1990-yillarda mintaqadagi har bir respublika bilan aloqalarni shakllantirish bo'yicha jon kuydirgan, 2000-yillarda Tojikiston va Qozog'istonda elchilik qilgan, shuningdek Turkmanistonda ham muayyan davr mobaynida bosh diplomat bo'lgan. Pokiston va Afg'onistondagi elchixonalarda ham yuqori lavozimlarda mehnat qilgan. Xullas, Qo'shma Shtatlarning dunyoning bu qismlaridagi diplomatik tashabbuslari ortida turgan shaxslardan biri. Hoagland iste'foga chiqar ekan iyul oyining oxirida mintaqaga borib hamkasblari bilan xayrlashdi.
This was my last official trip to several countries in Central Asia and the South Caucasus. And I wanted to more than anything else
Men bilan ishlagan vazirlar, uzoq yillardan beri tanigan odamlarimga rahmat aytdim. Shuningdek, ularning fikr mulohazalarini tingladim. AQSh va davlatlar orasidagi munosabatlarni qay tarzda rivojlantirish bo'yicha ularning maqsadlari haqida eshitdim, dedi Hoagland biz bilan suhbatda. Markaziy Osiyo hukumatlari uchun hozir islomiy davlat xavotirga molik tahdid manbaiga aylangan. Amerika bu guruhning mintaqadagi ta'siri, xavfi haqida qanchalik biladi? Va umuman xavotirdami degan savolimizga janob Hoagland albatta deya javob berdi.
How seriously worried are we about the threat to Central Asia? There is reason to be concerned because there have been a number
Markaziy Osiyoning turli qismlaridan bu guruhga qo'shilayotganlar bor. Ular qachondir vataniga qaytishi mumkin, dedi Hoagland. AQSh albatta tahdid ko'lamini o'rganib, vaziyatni kuzatyapti. Nazarimizda, dedi u, islomiy davlat Markaziy Osiyo hukumatlari va xalqlariga hozir bevosita ulkan va jiddiy xavf solayotgani yo'q. Biroq, deya qo'shadi diplomat, bu guruhdan ko'z uzmaslik kerak. Unga qarshi birgalikda harakat qilish kerak. Chora ko'rmoq zarur. Vahimaga hojat yo'q, dedi Hoagland. Kallakesarlar Markaziy Osiyoga kirib, mintaqani xonavayron qilishga shay turibdi deyish xato bo'ladi. Amerika hukumati vaziyatni bunday ko'rmaydi, dedi suhbatdoshimiz. Vashington azaldan AQSh Markaziy Osiyoda Rossiya va Xitoy bilan bellashmaydi, hech qanday buyuk o'yinda ishtirok etmayapti, deb keladi. Jumladan Hoaglandning o'zi ham bu haqda bir necha marta aytgan. Lekin Rossiya va Xitoy bunday fikrda emas. Ular Amerikaning mintaqadagi ta'siri kuchaymasligini istaydi. Albatta. Xo'sh, Qo'shma Shtatlar nima qilmoqchi? Mintaqadagi rolini oshiradimi yoki raqobatda emasmiz deya chetda turadimi?
What's the short answer? We're in. We're in for the long term. We were among the very first countries in the world that recognized the independence of the new states of Central Asia.
Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, biz mintaqadamiz, dedi Hoagland. Markaziy Osiyo davlatlari mustaqilligini birinchilardan bo'lib tan olganmiz, yangi elchixonalar ochib, aloqalarni rivojlantirishga kirishganmiz. Mintaqani tark etayotganimiz yo'q. Har bir davlat mustaqilligi, suvereniteti, hududiy yaxlitligini quvvatlagan tarzda u bilan yaqindan ishlaymiz. Bu davlatlarda kim bilan qanday hamkorlik qilish kerakligi haqida talab qo'ymaymiz, dedi diplomat. Ular o'zlari bilishadi. Rossiya va Xitoy yaqin davlatlar sifatida albatta o'ziga xos ta'sir kuchi va roliga ega va shunday bo'lib qoladi. Biz ular bilan yaqindan ishlashni istaymiz va bunga raqobat deb qaramaymiz, dedi diplomat. Boshqalar buni shunday ko'rishi mumkin, lekin AQSh uchun bu sheriklikdan boshqa narsa emas, dedi Hogland. Diplomat bilan odil boshqa masalalar xususida ham gaplashdik. Intervyuni to'liq holda dushanba kuni Amerika manzaralar ko'rsatuvida tomosha qilishingiz mumkin. Shuningdek, radio dasturlarimizda dam olish kunlari to'liq holda tinglaysiz. Saytimiz amerikaovozi.com'da ham istagan paytingizda tanishingiz mumkin bo'ladi.
Rahmat. Rahmat, Navbahor. Dasturimiz davom etadi.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 C-to'lqini 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
So'nggi yillarda AQSh chegarasini qonunga zid ravishda kesib o'tayotganlar soni kamaygan, ammo o'tgan yili ota-onasiz yolg'iz o'zi Meksika chegarasidan o'tgan bolalar soni eng yuqori ko'rsatkichga yetdi. Ular taqdiri yuzasidan esa aniq bir qaror qabul qilinmagan. Nasiba Tohir hikoya qiladi.
Chegarani kesib o'tayotgan bolalar muammosi qachon hal bo'lishi noma'lum. Amerika qonunchilari murosaga erisha olmadi. Chunki Kongress mana bir necha yildirki immigratsiya borasida siyosiy tarafkashlikdan nariga o'ta olmayapti.
Ultimately, one of my hopes and desires was that, we'd get them back in country as quickly as possible.
Mening pirovardida orzuim va istagim, deydi qonunchi, respublikachi Matt Salmon, bu bolalarni vataniga qaytarish. Ular chegaradan olib o'tgan kontrabandachilarga 6,000-8,000 dollar to'lab xato qilganini tushunsin deb hisoblaydi u.
To show that $5,000 or $8,000 they paid to the coyotes.
Barack Obama ma'muriyati noqonuniy immigrantlar sonini kamaytirish siyosatini olib boryapti.
Bueno, el mensaje es claro, nuestras fronteras no están abiertas para la inmigración ilegal.
The message is clear.
Bir masalada qat'iymiz, dedi Katrin Vergas, Oq uy rasmiysi. Chegaralarimiz noqonuniy immigratsiya uchun yopiq. Viza yoki gumanitar himoyasi bo'lmaganlar qonunlarimizga bo'ysunishga majbur. Ular deportatsiya qilinadi. Yaqinlarining hayotini xavf ostiga qo'ymasin ular.
It is important not to endanger the lives of their loved ones.
Biroq Meksika bilan AQSh o'rtasidagi chegarani noqonuniy ravishda kesib o'tayotgan bolalar va oilalar kamaymayapti. O'tgan yilga qaraganda bundaylar soni pasaygan bo'lsa-da, raqamlar hanuz xavotirli.
In humanitarian terms, it can be a disaster. Really a holocaust.
Gumanitar ma'noda inqiroz, haqiqiy holokost bu, deydi Adam Isaacson, tahlilchi. U mintaqaviy xavfsizlik bo'yicha mutaxassis. Chegara himoyasini kuchaytirish bu bolalarning huquqlari yanada poymol qilinishiga yetaklaydi, deydi u. Zotan bu bolalar jinoyat to'dalaridan qochib vatanni tark etgan.
Si estaban huyendo y sin darles.
If they are fleeing.
Ular qochayotgan bo'lsa, o'zini himoya qilish imkoni berilishi kerak. Biz esa bolalarni vataniga qaytaryapmiz. Bu holda biz amerikaliklar ularning o'limiga sababchi bo'lishimiz mumkin, deydi Adam Isaacson.
Would really be responsible for deaths and much suffering.
Aytish kerak, ichki xavfsizlik vazirligi ma'lumotiga qaraganda, chegarada voyaga yetmaganlarni hibsga olish hollari o'tgan yilga qaraganda 50% ga kamaygan. Washingtondan Diana Logreira, Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Aziz tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.